Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς, καλώς ορίσατε στους φακέλους. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο ηγέτη. Ένα ηγέτη που λατρεύτηκε, πάθιασε, δίχασε και ενθουσίασε. Ένα ηγέτη που ήταν αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ο λόγος για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ευθύς αμέσως, ποιος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τα παρασκήνια, η δράση του, η δύσκολη σχέση με την Αθήνα και το κυριότερο, ο ρόλος που έπαιξε στο μεγάλο αυτό εθνικό ζήτημα, το Κυπριακό. Το 1913 η Άνω Παναγιά της Κύπρου είναι ένα αμιγώς ελληνοκυπριακό χωριό στην καταπράσινη οροσειρά του Τρόδος, όχι μακριά από την Πάφου. Εκεί στις 13 Αυγούστου γεννιέται το πρώτο παιδί της οικογένειας Μούσκου, ο Μιχαήλ. Ο πατέρας Χριστόδουλος είναι βοσκός και το σπίτι των Μούσκων φτωχικό. Ο Χριστόδουλος ελπίζει ότι μια μέρα ο γιος του θα αναλάβει τη φροντίδα των ζώων και την προστασία της οικογένειας. Από νωρίς όμως καταλαβαίνει ότι ο Μιχαήλ δεν είναι φτιαγμένος για τη ζωή του χωριού. Έτσι στα 13 του ο νεαρός Μιχαήλ γίνεται δόκιμος στη Μονή Κύκου, το γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι της Κύπρου. Μέσα στο μοναστήρι λειτουργεί σχολείο με τρεις τάξεις, μόνη ελπίδα για ένα φτωχό νέο από το χωριό που αγαπά τα γράμματα. Ο Μιχαήλ είναι ένας νέος, ευχάριστος, με χιούμορ και εξυπνάδα. Στο σχολείο της Μονής ο Μιχαήλ διακρίνεται και γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός από τους μοναχούς, οι οποίοι αποφασίζουν να το στείλουν στη Λευκωσία για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας αριστεύει. Και το 1936 επιστρέφει στον Κύκο, ως δάσκαλος πια στο σχολείο της Μονής. Ένας ηλικιωμένος μοναχός που ζει και σήμερα στη Μονή του Κύκου, θυμάται όταν 13 χρονών πήγε για πρώτη φορά στο σχολείο της Μονής. Θυμάται ακόμα την εντύπωση που του έκανε ο Μιχαήλ Μούσκος.
Ξεχώριζε από τους άλλους συνομήλικους του, ο Μακάριος, στην Παρπατησάν, στην ομιλία, και ουδέποτε τον είδα να πάει καφενείο. Επήγαινε περίπατο με το βιβλίο, στο καφενείο δεν πήγαινε.
Ο πατέρας Μακάριος θυμάται την επίοικια που έδειχνε ο Μούσκος στους μαθητές του σε μια εποχή μάλιστα που το ξύλο ήταν καθημερινή πρακτική. Γι' αυτό ήταν και ο μόνος τον οποίο πειθαρχούσαν οι νεαροί μαθητές.
Εάν μας έλεγε παρέμβαση να διατάξει να κατεβείτε με σιστέρνα, να καθαρίσετε σιστέρνα κλπ. Και δύσκολο πράγμα, επειδή ήταν ξενομακάριος θα το κάμναμε, χωρίς αντίρρηση. Ενώ στους άλλους θα υπακούαμε.
Το περιβάλλον της Μονής είναι ιδηλιακό, αλλά για τον Μιχαήλ φτωχό σε ερεθίσματα. Οι μοναχοί αποφασίζουν να το στείλουν για θεολογικές σπουδές στην Αθήνα. Λίγο πριν φύγει για την Ελλάδα, χρήζεται στη Λευκωσία διάκος και παίρνει το όνομα που θα το συνοδεύσει στην υπόλοιπη τη ζωή, Μακάριος. Ο Μακάριος ήταν στην Ελλάδα τις μέρες που παίζει τελευταία πράξη του εμφυλίου στο Γράμμο. Εκεί ο Δημοκρατικός Στρατός υφίσταται την τελειωτική του ήττα. Την ίδια χρονιά ο Μακάριος επισκέπτεται το χώρο της μάχης στο Γράμμο, δηλώνοντας έτσι δημόσια του αισθήματα. Λίγο αργότερα θα επισκεφτεί και τη θρηλυκή Μακρόνισο, τόπο εξορίας και βασανιστήριων. Στην Αθήνα ο Μακάριος θα γνωρίσει για πρώτη φορά τον Γεώργιο Γρίβα, τον Κύπριο στρατηγό και ιδρυτή της αντικομμουνιστικής οργάνωσης Χ.
Εδώ συνεδέθη με τον Γρίβα και την οργάνωση Χ. Μάλιστα, ή το Χ της ο Μακάριος.
Ο Σπύρος Παπαγεωργίου είναι Κύπριος δημοσιογράφος και συγγραφέας βιβλίων για την Χ. Σύμφωνα με την έρευνά του, ο Μακάριος ήταν ο σύνδεσμος της οργάνωσης και μετέφερε μηνύματα ανάμεσα στα μέλη της.
Ήτο ένθερμος αντικομμουνιστής Μακάριος και συνέχισε να είναι και όταν το 48 κατέβηκε στην Κύπρο ο Μητροπολίτης Κιτίου. Διακήρυτε, είμαι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του κομμουνισμού.
Η έρευνα του Σπύρου Παπαγεωργίου στην εφημερίδα της οργάνωσης Χ τον οδήγησε σε αυτό το άρθρο που φέρει την υπογραφή Θεολόγος. Ο συγγραφέας του άρθρου επιτίθεται σφοδρά ενάντια στον κομμουνισμό.
Ο Μακάριος δεν μπορούσε να υπογράφει ως κληρικός, δεν μπορούσε. Αλλά έδινε πράγματα ανωνύμως. Αυτό κραυγάζει ότι είναι ο Μακάριος.
Το 1946 ο Μακάριος παίρνει υποτροφία για σπουδές στη Βοστόνη. Λίγο πριν φύγει, περνά από την Κύπρο για να αποχαιρετήσει τους δικούς του. Η μικρή του αδελφή Μαρία είναι μόλις 12 ετών και γνωρίζει ουσιαστικά για πρώτη φορά τον αδελφό της που έλειπε από τότε που γεννήθηκε.
Έμεινα έτσι λίγο απομακρυσμένη. Λέει μου, έλα πουλάκι μου, αλλά είμαι και ο αδερφός. Όχι λέω αδερφό, δεν έχω άλλο. Το Γιάκου μην ξέρω. Έλα. Πήγαινε λίγο και αυτός ο αδερφός μας.
Από την Κύπρο ο Μακάριος φεύγει με πλοίο για την Αμερική. Εκεί ο νεαρός Διάκος αποφασίζει να βγάλει προσωρινά τα ράσα και να ενσωματωθεί με τους απλούς λαϊκούς. Η Βοστόνη γοητεύει το Μακάριο και στο πανεπιστήμιο κάνει φίλους που θα διατηρήσει για μια ολόκληρη ζωή. Ο Μακάριος σχεδιάζει να μείνει στην Αμερική 4 ακόμα χρόνια, αλλά πριν συμπληρώσει τα 2, παίρνει ένα απρόσμενο μήνυμα από την Κύπρο. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας τον εκλέγει υπαμψηφή Μητροπολίτη Κιτίου και τον ζητάει να επιστρέψει. Ο Μακάριος εκπλήσεται.
Δεν το περίμενε και ούτε το χώνεψε. διότι δεν ήθελε να έρθει. Διότι έφυγε μεσοδόκινα από τις σπουδές του.
Ιερείς όμως πιέζει τον Μακάριο να γυρίσει. Είναι ο μόνος Κύπριος ιερέας με ανώτες σπουδές και παρά τη μακρόχρονη απουσία του έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις. Ο Μακάριος καταλαβαίνει ότι δεν έχει άλλη επιλογή και επιστρέφει. Το 1948 η Κύπρος είναι ένα καζάνι που σηκωβράζει. Το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα ακούγεται όλο και πιο συχνά. Ο δραστήριος Μητροπολίτης Κιτίου ρίχνεται στη δουλειά για να ενώσει τους Ελληνοκύπριους κάτω από την Εκκλησία και να προωθήσει το εθνικό αίτημα. Το Δεκέμβριο του 1949 ζητά από τους Άγγλους να οργανώσουν δημοψήφισμα για την Ένωση. Οι Άγγλοι αρνούνται και αναλαμβάνει ο ίδιος να το οργανώσει. Τον Ιανουάριο του 1950, το 97% των Ελλήνων της Κύπρου ψηφίζουν υπέρ της Ένωσης με τη μητέρα πατρίδα. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, ο Μακάριος εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, σχεδόν παραψηφεί και γίνεται ο Εθνάρχης του Κυπριακού λαού. Πρώτος στόχος του Μακαρίου είναι να πείσει την ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα των Κυπρίων για την αυτοδιάθεση. Η Ελλάδα όμως έχει μόλις βγει από τον εμφύλιο. Οι κυβερνήσεις που διαδέχονται μία την άλλη είναι πολύ αδύναμες και εξαρτημένες από τους Άγγλους για να τα βάλουν μαζί τους. Ο Πλαστήρας και ο Βενιζέλος αρνούνται να συνεργαστούν. Ο Μακάριος στείνει ένα μηχανισμό από φοιτητικές ενώσεις που οργανώνουν τεράστια συλλαλητήρια στην Αθήνα με στόχο να πιέσουν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο ίδιος εκφωνεί πύρινους λόγους από τα μπαλκόνια της Μεγάλης Βρετανίας και ξεσηκώνει τον κόσμο.
Είχε όχι συγκινήσει απλώς την ελληνική νεολαία, αλλά είχε συναρπάσει τον ελληνικό λαό.
Ο Τάκης Χατζηδημητρίου, γραμματέας Ένωσης Φοιτητών Ανωτάτων Σχολών, έλαβε μέρος στα περισσότερα μαχητικά συλλαλητήρια της Αθήνας.
Μην ξεχνάτε ότι ζούμε τη δεκαετία του 50, την επόμενη, όπως είπαμε, του εμφυλίου πολέμου, που αρχίζει να αναλαμβάνει και ο ελληνικός λαός. Ήθελε να ξεπεράσει την ξένη εξάρτηση, τον έλεγχο από τις ξένες δυνάμεις.
Ο Μακάριος δεν περιορίζει τα ελληνικά μέσα και ταυτόχρονα με τον πολιτικό αγώνα σχεδιάζει τη δημιουργία μιας ένοπλης οργάνωσης ενάντια στους Άγγλους. Τα σχέδιά του παίρνουν σάκα και οστά με την ίδρυση της ΕΟΚΑ. Ο Αζίνας, συνιδρυτής και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, θυμάται το δίλημα μπροστά στο οποίο βρέθηκε ο Μακάριος όταν διάλεγε αρχηγό για την οργάνωση. Οι υποψήφοι ήταν δύο, ο ταξίαρχος Μενέλος Παντελίδης και ο Γεώργιος Γρίβας.
Ο Παντελής ήταν πολύ καλός επιτελικός κλπ. Αλλά δεν είχε εκείνο που είχε ο Γρίβας να σταθεί να σε κοιτάξει. Εσύ θα πας να κάνεις τούτο και θα σκοτωθείς.
Ο Γρίβας επιλέγεται και τα σχέδια προχωρούν. Την ίδια περίοδο, ο Μακάριος γνωρίζει τον νεαρό τουρκοκύπριο δικηγόρο Ραούφ Ντεκτάς, που δουλεύει στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Κρήτονα Τωρναρίτη. Οι δυο τους επισκέπτονται την Αρχιεπισκοπή για μια υπόθεση.
He came, he shook hands, we sat. And then he called a young priest, saying, ask what will they have. So Mr. Tornaridis said he wants metrio. I said I want sweet. A few other people said theirs. Then Makarios gave this order. He said, you know my coffee, you know Tornaridis's, the rest you bring as you wish. I was shocked.
Το 1954 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Παπάγος ενδίδει στην πίεση του Μακαρίου και προσφεύγει στον ΟΗΕ. Έξι μέρες μετά ο Μακάριος οργανώνει πακύπριο συλλαλητήριο γύρω από την εκκλησία της Φαναρωμένης στη Λευκοσία. Ο Τάκης Χατζηδημητρίου είναι εκεί.
Συγκεντρώθηκε μέγα πλήθος στην εκκλησία.
Ο λόγος που εκφωνεί ο Αρχιεπίσκοπος εκείνη την ημέρα θα μείνει στην ιστορία ως ο όρκος της Φαναρωμένης.
Θα παραμείνουμε πιστοί έως θανάτου εις το εθνικό αίτημα, εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν και μόνον αποβλέποντες, την Ένωση και μόνον την Ένωση.
Με αυτά τα λόγια, ο Μακάριος ταυτίζεται πλέον με τον αγώνα για την Ένωση. Η προσφυγή όμως της Ελλάδας στον ΟΗΕ αποτυχάνει. Είναι ώρα για το σχέδιο Β. Το Νοέμβριο του 1954, ο Μακάριος καλεί τον Γρίβα να κατέβει στην Κύπρο. Ο Αζίνας αναζητά ένα μέρος για να τον κρύψει. Καταλήγει σε αυτό το σπίτι που βρίσκεται έξω από τη Λευκοσία και μακριά από τα μάτια των περιέργων.
Καμιά κίνηση στην ημέρα δεν παρουσιαζόταν. Είχε την ευχαίρεια ο Γρίβας να αναπαύεται, να κάνει τα σχέδιά του, τις σημειώσεις του και το βράδυ αρχίζαν οι πορείες και οι επισκέψεις.
Ο Γρίβας είναι ανασυγκράτητος και ο Μακάριος προσπαθεί να τον ελέγξει. Οι δύο άντρες δεν αργούν να συγκρουστούν για τη μορφή που πρέπει να πάρει ο ένοπλος αγώνας.
Ο Μακάριος δεν ήθελε αίματα. Και ο Γρίβας επέμενε και του λέει: Στρατηγέ, μην επιμένεις. Εδώ πέρα είναι παπάς. Άσε, όταν φτάσουμε στην πράξη, τα πράγματα θα οδηγηθούν μόνα του. Και του λέει ο Γρίβας: Καλά, και όταν βάλουμε τις πρώτες μπόμπες, θα περιμένουμε να μας διώξουν οι Άγγλοι, να σταματήσουν να μας πιάσουν.
Πολύ σύντομα ένα τραγικό γεγονός θα πει στο Μακάριο ότι ο δρόμος του αίματος είναι αναπόφευκτος.
Ο Μακάριος είχε την ατυχία να έχει από την οικογένεια του το πρώτο θύμα, το Χαράλαμπο Μούσκο, το μοναδικό πρώτο του εξάδελφο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι πέρασε από το καμίν της δοκιμασίας ο Μακάριος.
Η κατάσταση στην Κύπρο γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός ήταν στην καλή τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας στο Λονδίνο. Η διάσκεψη αποτυχάνει. Αλλά ο Ίντεν έχει πετύχει το σκοπό του, να εμπλέξει την Τουρκία στη διαπραγματεύση για το Κυπριακό. Το ναυάγιο πληρώνει ο ελισμός της πόλης με το περίφημο Σεπτεμβριανό Πογκρόμ. Οι Άγγλοι ζητούν από τον Μακάριο να αποκηρύξει τρομοκρατία, αλλά αυτός με τις ομιλίες του φαίνεται να την επιδοκιμάζει.
Αποτείωμεν φόρων τιμής, προσάπαντας τους μάρτυρας της κυπριακής ελευθερίας. Προένωμεν τους με τα άμφη της αγάπης μας και τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης μας.
Η Βρετανία ορίζει κυβερνήτη της Κύπρου τον στρατηγό Χάρντινγκ, που έχει φήμη σκληρού διαπραγματευτή. Μόλις φτάνει στο νησί, ο Χάρντινγκ δηλώνει ότι θέλει να μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο σαν άντρας προς άντρα. Ο φιλέλληνας βουλευτής των εργατικών, Francis Noel Baker, που γνωρίζει ελληνικά και συμπαθεί τον Μακάριο, αναλαμβάνει να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο αντρών για να μειωθεί η καχυποψία. Ο γιος του Φίλιπ έχει ακούσει πολλές φορές τις διηγήσεις του πατέρα του για εκείνες τις μέρες.
Οι Άγγλοι πιστεύανε ότι φορούσε μια μάσχα, η μάσχα του παπά, και ήταν ένας πονηρός κακός παπάς. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ένας παπάς μπορεί να είναι πρόεδρος ή πολιτικός.
Ο Νόιλ Μπέικερ προσπαθεί να φέρει τους δύο άντρες πιο κοντά.
Προσπάθησε ο πατέρας μου να τους γνωρίσει προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Τους κάλεσε και τους δύο για ένα γεύμα. Μπας και δημιουργήσουν μια σχέση ανθρώπινη για να ξεπεράσει τη στρατιωτική γραμμή που έπρεπε να τηρήσει ο Χάρντινγκ από τη μία και την πολιτική δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Μακάριος από την άλλη.
Το γεύμα δεν εξελίσσεται όπως ελπίζει ο Μπέικερ.
Αποτυχία. Αποτυχία. Για να χαλαρώσει ο Μακάριος πρέπει να βγάλει το καπέλο, όπως το λένε, το καπέλο του παπά.
Το έβγαλε σε εκείνη τη στιγμή.
Δεν το έβγαλε. Και ήξερε τότε ο πατέρας μου ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτή η ζήμωση που ήλπιζε ότι θα γίνει.
Οι συνομιλίες οδεύουν σε αδιέξοδο, ενώ η Λευκοσία τραντάζεται από τις βόμβες σε όκα. Οι Βρετανοί φτάνουν στα όρια της υπομονής τους.
Αφού τον έργαν ο παπάς με τα ματωμένα χέρια, η πιστοποίηση ότι ο Μακάριος είχε το θράσος να μιλά μαζί τους και την ίδια ώρα να διευθύνει παράνομο αγώνα τους είχε πειράξει φοβερά.
Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε! Και να αναγκεί να θυσιαστούμε και να αποφάνουμε, αλλά να μην υποχωρήσουμε.
Στις 9 Μαρτίου του 1956, η αδελφή του Μακάριου ξεκινά να πάει μαζί του στην Αθήνα για να επισκεφτεί τον γιατρό της. Λίγο πριν φύγουν το αεροδρόμιο, την ειδοποιούν να μην μπει στο ίδιο αυτοκίνητο με τον Αρχιεπίσκοπο.
Επία και περίμενα, Άρτη. Το μόνο που σκέφτηκα ότι πόση ώρα να κάνετε, ήταν ένα τέταρτο. Επία εγώ στο τέταρτο, περίμενα, έρχεται. Βλέπω όλοι εδώ τρέχαμε δεξιά-αριστερά. Λέω, δεν ήρθε ο αδερφός μου. Κυρία Μαρία, μετάνωσε ο Μακάριος, τότε λέει μου ένας, θέλετε να συνεχίσετε, έξω να πατεύει. Όχι, λέω, να πάω πίσω. Φέρτε μου τα πράγματα, πρέπει να πάω πίσω. Ήρθε η Αγγλίζα να μου πας πατεύει και είμαι στις βάτες μου, είμαι στα πάκο της μια μεδιτσέντα.
Λίγες ώρες μετά, η Μαρία Χατζικλεάνθος μαθαίνει ότι ο αδελφός της συνελήφθη από τους Βρετανούς. Ο Μακάριος εξορίζεται στις Σεϊχέλες. Βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Έτσι συγκεντρώνεται στο διάβασμα, το γράψιμο και τους περιπάτους με συνοδεία στο νησί. Το 1957 οι Άγγλοι τον απελευθερώνουν με τον όρο να μην επιστρέψει στην Κύπρο. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης στέλνει το πλοίο Olympic Thunder για να τον παραλάβει. Στην Αθήνα τον υποδέχεται ένα ξέφρενο πλήθος με πανηγυρισμούς. Ο Μακάριος εγκαθίσταται σε μια βίλα του ψυχικού από όπου συντονίζει τον αγώνα στην Κύπρο. Το 1958 οι Βρετανοί, που ανυπομονούν να δώσουν ένα τέλος στο Κυπριακό, προωθούν την εφαρμογή του σχεδίου Μακμίλαν, που προβλέπει στην κυριαρχία Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Ο Μακάριος βρίσκεται υποποίηση και το Σεπτέμβριο του 1958 δίνει μια συνέντευξη σε μια Βρετανίδα βουλευτή και δημοσιογράφο, όπου δηλώνει ότι θα δεχόταν ένα σχέδιο για μια ανεξάρτητη Κύπρο. Για πρώτη φορά δεν αναφέρεται πουθενά στην ένωση με την Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 1958 ξεκινά απευθείας διάλογος μεταξύ του Καραμαλή και του Τούρκου Πρωθυπουργού Μεντερές για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Μακάριος ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις. Ο Αντρέας Αζίνας θυμάται ακόμα το κλίμα εκείνο το Δεκέμβριο.
Κάθε μέρα υπήρχε μια διαφορά μεταξύ Καραμαλή και Αβέροφ, μεταξύ Αβέροφ Μακαρίου, μεταξύ Μακαρίου Καραμαλή. Κάθε μέρα τα είχαμε αυτά. Και υψώνονταν το θερμόμετρο, ύβριζε ο Καραμαλής, μα διάβολο έστελνε. Ύστερα τα βρίσκαν και ήταν όλο αγάπες και αγκαλιές.
Εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων συναντώνται στη Ζυρίχη και καταλήγουν σε ένα καθεστώς ανεξαρτησίας στο νησί με συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Μένει μόνο να πιστεί ο Μακάριος. Ο Καραμαλής επιστρέφει στην Αθήνα και τον ενημερώνει για τις συμφωνίες.
Του τα διάβασε. Και κάτι σε αυτή η ανάγνωση στους 30. Ο Μακάριος άκουγε σφίγγα. Και μετά του λέει, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μου τα ξαναδιαβάσετε. Και ο Καραμαλής του τα ξαναδιάβασε. Και τότε ο Μακαρέας του λέει, κύριε Πρόεδρε, σας ευγνωμονώ για όλο αυτό το έργο που κάνατε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση με ένα ανακοινωθέν. Και γράφει ένα ανακοινωθέν στον οποίο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την συνεργή κυβέρνηση. Την επομένη το πρωί όλος ο τύπος είχε αυτό το ανακοινωθέν. Στις 8 το πρωί μου τηλεφωνάει ο Μακαρέας και μου λέει, κύριε Βράχο, παρακαλώ ελάτε στη Μεγάλη Βρετανία αμέσως. Τι διάολο με θέλει. Πάω στη Μεγάλη Βρετανία και μου λέει, τα σκέφτηκα τα πράγματα του τη νύχτα, δεν μπορώ να υπογράψω αυτό το. Δεν με καλύπτεται τώρα, οι εφημερίδες όλες έχουν το ανακοινωθέν σας, πώς γίνεται, δηλαδή, είναι αδύνατο, λέει, πέστε το στον πρόεδρο, δεν μπορώ.
Τελικά ο Μακάριος υπογράφει το ανακοινωθέν και το Φεβρουάριο του 1959 όλα τα μέρη συναντούνται στο Λονδίνο. Ο Ραούφ Ντεκτάς, που συμμετείχε στην αντιπροσωπεία των Τουρκοκυπρίων στο Λονδίνο, θυμάται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό. Όταν οι συμφωνίες βρίσκονται στη τελική ευθεία, ο Μακάριος σηκώνεται, παίρνει το λόγο και ζητά να συζητηθούν όλα τα θέματα από την αρχή, γιατί όπως ισχυρίζεται, δεν τον ενημέρωσε κανείς.
Immediately, Karamanlis intervened from the other side in Greek, probably not knowing that we knew Greek. He said, Father, Makariotade, what are you doing? You came here knowing what you were signed, you were very happy. What are you doing now? Makarios replied in Greek, allow me to bargain a little. And Karamanlis said, you will be alone by yourself.
Σε διάσκεψη ο Μακάριος έκανε τα δικά του. Ως την τελευταία στιγμή έλεγε, εγώ δεν υπογράφω. Και έλεγε αγγλιστή, if it is now, it is no. Αν είναι τώρα, είναι όχι. Και στο τέλος υπέγραψε.
It was his style, monastery style.
What's that?
Well, selling mules, is it? Donkeys. You bargain until the very end, until the very end, and then the other side is living, and you call him back and say, okay, yeah, give it. So he liked to play this, stretched it until the end, but don't break it. And he never knew where the end was.
Το ίδιο βράδυ στις δεξίες παρατήθηκε στο ξενοδοχείο Κλάριτζης, ο Μακάριος εκπλήσει τον Καραμαλή.
Κύριε Πρόεδρε, φανταστήκατε ποτέ ότι δεν θα υπέγραφα? Και του λέω, Καραμαλή, τότε γιατί όλα αυτά? Είχα τους λόγους μου.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν κρύβει τον εκνευρισμό του για τη συμπεριφορά του Μακαρίου.
Είπε, εγώ εμφανίζομαι ως προδότης και ο Μακάριος ως εθνάρχης.
Ο Θόδωρος Κουλουμπής είναι πολιτικός επιστήμονας και ειδικός στα θέματα της Κύπρου.
Εκ των υστέρων, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα, ο εθνάρχης ήταν ο Καραμαλής και ο Μακάριος ήταν ένας λαϊκιστής πολιτικός.
Την άνοιξη του 1960 οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες ανεξαρτησίας. Ο Μακάριος απειλεί να την άξει τη συμφωνία στον αέρα, επειδή διαφωνεί για τη φορολογία στα στυλό.
I took my seat and I said, well, Archbishop, everybody is waiting for this settlement. It is already 9 months late and you are making all this point at this last moment. He said something which hurt me. Mr. Denktash, I am trying for the good of the country. On which side are you?
Παρά την αντιπαλότητά του με τον Μακάριο, ο Ραούφ Ντεκτάς του αναγνωρίζει την αίσθηση του χιούμορ. Σε ένα διάλειμμα των ίδιων διαπραγματεύσεων, ο Μακάριος το ρώτησε κάτι και ο Ντεκτάς απάντησε με προσβλητικό τρόπο. Όσοι ήταν γύρω τους πάγωσαν.
So, Μακάριος was clever. He immediately said a dirty story about an imam. I told him three stories, dirty stories about three priests. Everybody started laughing. And then we entered the room and the matter was settled.
Στις 16 Αυγούστου ανακηρύσσεται την ανεξάρτητη δημοκρατία της Κύπρου.
Perhaps the most important event in the whole long history of Cyprus. Tonight you go to sleep in a British colony. Tomorrow you wake up in an independent republic.
Πρώτος Προεδρός, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Οι δηλώσεις δημιουργούν ελπίδες για μια αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Η νέα πολιτεία θα εφαρμόσει προς τούτο σταθερός την αρχή των ίσων δικαιωμάτων, της ίσης μεταχειρήσεως και της παροχής των αυτών ευκαιριών εις πάντας ανεξαιρέτως τους πολίτες, ανεξαρτήτως φυλής, φωνημάτων ή θρησκεύματος.
Η νέα κυπριακή δημοκρατία ξεκινά με καλούς ιονούς.
Αυτό ήταν το κουδούνι που κάθε φορά μου ήθελε να με καλέσει, εκτιμούσε.
Ο Γιώργος Θεοδότου ήταν ο προσωπικός θαλαμιπόλος του Αρχιεπισκόπου από το 1960 μέχρι το θάνατό του το 1977.
Το θεωρώ τιμή και το θα το λέω μέχρι που να πεθάνω.
Ο Θεοδότου, όπως όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν δίπλα στο Μακάριο, έχουν μόνο καλά λόγια να πούν για τον πρώτο πρόεδρο της Κύπρου.
Εδώ είναι ο προθάλαμος, όπως βλέπετε. Είναι μερικές σπουδές φωτογραφίες των φίλων του Αρχιεπισκόπου των διαφόρων ηγετών, ιδιαίτερα του Νάστερ, τον οποίο υπεραγαπούσε. Και όταν του είπα ότι του ανακοίνωσα το ένα πρωί ότι ο Νάστερ απέθανε, μου λέει βλέπω τον κόσμο ανάποδα. Τον βασιλιά και την βασίλισσα τους είχε στο υπνοδωμάτιο του ο Αρχιεπισκόπος. Ο Σόλτ μας έλεγε ότι είναι αστιαζός, είναι βασιλικός.
Η Κύπρος είναι πλέον ένα ανεξάρτητο κράτος που χάρη στο εμπόριο, τη γεωργία και τον τουρισμό ευημερεί. Κάτω από την ήρεμη επιφάνεια όμως, τα προβλήματα μεταξύ των δύο κοινοτήτων αντί να υποχωρούν επιδεινώνονται. Καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει θέληση να εφαρμόσει το νέο σύνταγμα. Ο Μακάριος είναι ανυποχώρητος.
Όταν μας έλεγαν, κοιτάξτε, οι Τούρκοι είναι 100.000, εσείς είσαστε 500.000. Εμείς απαντούσαμε και ο Μακάριος, όχι, οι Τούρκοι δεν είναι 100.000. Είναι 60 εκατομμύρια πόσα έχει η Τουρκία τότε, είναι 60 εκατομμύρια και 100.000. Γιατί πίσω από τους Τουρκοκυπρίους εγώ βλέπω και την Τουρκία ολόκληρη.
Ο Σπύρος Παπαγεωργίου θυμάται με πόση αποφασιστικότητα του μίλησε σε μια συνέντευξη το 1962.
Το θυμάμαι που μου έλεγε, ξεχωριστοί τουρκοκυπριακοί δήμοι δεν θα γίνουν. Χωριστές πλειοψηφίες στη Βουλή δεν θα γίνουν. Πράγματα οποία ήταν υποχρεωμένος βάσει των συμφώνων της Γερίχης να τα κάνει.
Αντί να συνεργαστούν, οι δύο κοινότητες φτιάχνουν μυστικές οργανώσεις και οπλίζονται κρυφά. Η ελληνική οργάνωση ονομάζεται Ακρίτας. Ο αρχηγός της πλησιάζει τους παλιούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ, όπως το Σπύρο Παπαγεωργίου.
Σε φώναξε να μετέχεις σε αυτήν την οργάνωση. Αποτελείται από εκλεκτούς αγωνιστές κλπ. Γιατί οι Τούρκοι φέρνουν όπλα κρυφά. Θα χρειαστεί να χτυπηθούμε μαζί. Το Δεκέμβριο του 1962 κάναμε μια μεγάλη άσκηση στην προεδρική κατοικία του Τρόδους. Μετήχε σχεδόν όλη η κυπριακή κυβέρνηση.
Όλα γίνονται με τις ευχές του Μακαρίου.
Ήρθε και στο επιτελείο μας και μας επισκέφθη.
Θυμάστε τι σας είπε.
Μας ενεθάρρυνε.
Όσο περνά ο καιρός, ο Μακάριος όλο και πιο συχνά αφήνει να εννοηθεί ότι η όνειρό του παραμένει ένωση. Αυτό τρομοκρατεί τους Τουρκοκύπριους και προκαλεί συναγερμό σε εγκύτριες δυνάμεις του νησιού. Ο Πάτροκλος Σταύρου ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος δεν επιθυμούσε, αλλά αναγκαζόταν να αφήσει υπονοούμενα για την Ένωση.
Τον Μακάριο τον κατηγορούσα νυχθημερό ότι είναι ο επίορκος της Φανερωμένης, ο αρνητής της Ενώσεως, ο νεκροθάφτης της Ενώσεως. Και ο Μακάριος, ναι, καμιά φορά για να αντισταθεί, από οργή και πόνο, αν θέλετε, μιλούσε για την Ένωση. Ήταν κακό αυτό? Ναι, ήταν κακό. Τότε γιατί το έκανε? Το έκανε για να αμυνθεί. Δεν είμαι αυτός που λέτε.
Τον Δεκέμβριο του 1963 ο Μακάριος αποφασίζει να αναθεωρήσει τη Συμφωνία Ζηρίχης και θέτει 13 σημεία στα οποία ζητά να συμφωνήσουν οι Τουρκοκύπροι.
Όμως προτού τα δώσαμε στην τουρκική πλευρά και πάλι κατ' επί δικής μου εισήγησης, τα στείλαμε στη Βρετανία, στην Ελλάδα, στις εγκύτριες δυνάμεις και στην Τουρκία. Η Ελλάδα μας συνεβούλευσε να μην προχωρήσουμε, είναι πολύ νωρίς, θα πρέπει να αναμένουμε. Οι Βρετανοί δεν απήντησαν, αισιόπησαν. Και η Τουρκία, προτού ακόμα απαντήσουν η τουρκοκυπριακή πλευρά, είπε όχι.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος πήρε το πράσινο φως από τον Άγγλο πρέσβη, Sir Arthur Clarke, για να προχωρήσει στα 13 σημεία.
Μακαριότατε, γιατί προχωρείς στα 13 σημεία με την ενθάρρυνση ενός Βρετανού πρέσβη, ο οποίος μπορεί να το παίζει και διέρη και βασίλευε, διότι το κύριο μέλημα των Βρετανών ήταν η διατήρηση των βάσεών τους.
Οι συγκρούσεις με τους Τουρκοκυπρίους χρησιμοποιούν σχεδόν αμέσως. Κόντρα σε κάθε λογική, ο Μακάριος πιστεύει ότι η οργάνωση του ΑΚΡΙΤΑ μπορεί να εξαφανίσει την αντίσταση των Τουρκοκυπρίων μέσα σε 24 ώρες. Ακόμα μεγαλύτερη απειλή είναι η ίδια η Τουρκία, που τώρα βομβαρδίζει την Κύπρο και απειλεί με εισβολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζόνσον παρεμβαίνει γιατί φοβάται ένα ελλοτουρκικό πόλεμο. Η Τουρκία κάνει πίσω την τελευταία στιγμή. Την άνοιξη, η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, στέλνει κρυφά μια μεναρχία στρατού στην Κύπρο. Ο στρατηγός Γεώργιος Καρούσος είναι ένας από τους αξιωματικούς που επιλέγονται. Οι εντολές, λίγο πριν φύγουν, είναι σαφείς.
Η αποστολή σας, κύριε, είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η δε πατρίδα σας καλεί τώρα να δώσετε εκείνο το οποίο πρέπει να δώσετε για την πραγμάτωση αυτού του ιερού σκοπού.
Οι Έλληνες αξιωματικοί που κατεβαίνουν στο νησί βλέπουν τον Μακάριο σαν το πρότυπο του αγώνα για την Ένωση.
Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε! Και να αναγκή να θυσιαστούμε και να αποθάνουμε, αλλά να μην
και μάλιστα υπήρχε από την πλευρά των Ελλαδιτών αξιωματικών μια αγάπη και εξαιρετική αναγνώριση προς την προσωπικότητα του Μακάριου, ώστε ο Μακάριος να φαντάζει σε εμάς σαν θρηλυκό πρόσωπο με την εξορία του στις Σεϊχέλες, με τις παρεμβάσεις του στις ελληνικές κυβερνήσεις.
Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζόνσον, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την κατάσταση, θέλει στην Κύπρο ως απεσταλμένο τον διπλωμάτη George Ball. Ο Μακάριος τον δέχεται με καχυποψία.
Το ρώτησε ο Μακάριος, φέρατε πολλές αποσκευές και φέρατε και καλοκαιρινά ρούχα και ήταν την άνοιξη, που σημαίνει ότι του περνούσε το μήνυμα ότι δεν θα φύγετε από εδώ εύκολα.
Ο Ball φτάνει στο νησί με κάποιες καινούριες ιδέες.
It was very difficult in view of history and enmities which have developed over the years, religious and ethnic differences, for the Greeks and Turks to live together under the same government. But if they could each be given a government of their own, we thought there was a possibility. That's where the double Ennis's plan emerged.
Τον Ιούλιο, οι ιδέες του Ball παίρνουν την μορφή του σχεδίου Άτσισον, το οποίο προβλέπει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Καρπασίας στους Τούρκους ως στρατιωτική βάση. Ο Γιώργος Παπανδρέου δίνει εντολή στον πρέσβη Τζον Σωσίδη να αποδεχθεί το σχέδιο.
Πράγματι, μετέβαινε αεροπορικός, το ίδιο απόγευμα αποδέχθηκε το σχέδιο, σε μία ώρα με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο, διότι ο Μακάριος αντιδρά και θα έχουμε βατοχυσία στην Κύπρο.
Μπορώ να καθίσω και μια άλλη μαρτυρία για τον Μακάριο, ο οποίος είπε σε κάποια περίπτωση ότι αν θέλει η Ελλάδα να δώσει το Καστελόριζο, δηλαδή ας δώσει, εγώ δεν δίνω περίπου από την Κύπρο. Αλλά ύστερα ανακάλυψε αυτή την δήλωση ο Μακάριος.
Το σχέδιο άτσον αβαγεί. Ο Μακάριος προσεγγίζει τη Σοβιετική Ένωση και κάνει μυστική συμφωνία για την αποστολή όπλων στην Κύπρο. Αγγλία και Αμερική ανησυχούν.
Μακάριος was certainly no ally of ours in that respect. He was resolutely third world. I put him in a class with people like Pandit Nehru and Nkrumah and others who were resolutely third world, trying to stay out of the Cold War conflict. The trouble was, we were, many of us at that time were suffused with, you know, with the John Foster Dulles ideology. He who is not with us is against us.
Ο Μακάριος Δρουσιώτης, δημοσιογράφος σε μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Κύπρου, υποστηρίζει ότι ο Μακάριος έπαιζε ένα επικίνδυνο παιχνίδι στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου.
Δηλαδή έγινε εκεί ένα εργαλείο ο Μακάριος στην άγνοια του ή στην πολιτική του αφέλεια τότε των παιχνιδιών, των πολύ μεγάλων παιχνιδιών που παίζονταν μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Και ο Μακάριος πήγε εκεί, ένας καλόγερος, να κάνει παιχνίδι με τη Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ήταν μια πολιτική αυτοκτονία για την Κύπρο.
Παρά τους πολιτικούς ακροβατισμούς του Μακαρίου, η κρίση του 1964 ξεπερνιέται. Το 1967, και ενώ στην Ελλάδα έχουν πάρει την εξουσία οι δικτάτορες, η Κύπρος περνά μια ακόμα κρίση με την Τουρκία και ο πόλεμος αποφεύγεται πάλι την τελευταία στιγμή με τη μεσολάβηση των Αμερικανών. Ο Μακάριος αποφασίζει τότε να τους δώσει κάτι σαν αντάλλαγμα.
Μέχρι τότε, ενώ οι Αμερικάνοι είχαν ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Κύπρο όπου παρακολουθούσαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των γειτονικών κρατών και καταγράφανε τι λέγανε κλπ. Από την εποχή της Αγγλοκρατίας, αλλά λειτουργούσαν παράνομα αυτοί οι σταθμοί, ήρθε στη συμφωνία μαζί τους να είναι νόμιμη και να παίρνει ένα δικαίωμα σαν ενίκιο, ας πούμε. Νομίζω 1,2 εκατομμύρια δολάρια.
Το 1968 ο Μακάριος αλλάζει πολιτική και προσανατολίζεται ξανά προς μια ανεξάρτητη Κύπρο. Αυτό δεν αρέσει στους φανατικούς της Ένωσης. Στις αρχές του 1968 προκυρήσονται εκλογές για τις 25 Φεβρουαρίου. Μοναδικός αντίπαλος του Μακαρίου, ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκας από τη Λευκωσία. Σύνθημά του η Ένωση, την οποία κατηγορεί το Μακάριο ότι την έχει εγκαταλείψει. Προεκλογική συγκέντρωση του Ευδόκα στις 23 Φεβρουαρίου διακόπτεται από πλήθος οπαδών του Μακαρίου, οι οποίοι κρατούν πλακάτ με τη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου και πετούν γιαούρτια στον υποψήφιο πρόεδρο. Στις εκλογές ο Ευδόκας παίρνει το 3,8% των ψήφων. Ο Μακάριος είναι για μια ακόμα φορά θριαμβευτής και ο μοναδικός που οι Κύπροι αναγνωρίζουν ως ηγέτη τους.
Ο Μακάριος ήταν ένα είδος μεγάλου πλατάνου με τόσο τεράστια παρουσία και επιβολή και τόσο μεγάλη σκιά από κάτω που δεν μπόρεσαν να ξεφυτρώσουν πολιτικές δυνάμεις και φυσιολογικά, εντός εισαγωγικών φυσιολογικά, κόμματα και προσωπικότητες άλλες από τον ίδιο τον Μακάριο.
Δεν εθάρρυνε ο ίδιος να γίνει πολιτικός διάλογος. Σε μια μέρα έγιναν 4-5 κόμματα. Και για να γίνουν τα κόμματα πήγαιναν όλοι στο Μακάριο και παίρναν έγκριση. Οπότε αφού θα κάνει ο κληρδής κόμμα και είναι ίσχυρος, ας κάνει και ένα Σαμψόν, ένα βαρύδι απ' εδώ, ας κάνει και ένα Λυσσαρίδης, ένα αριστερό βαρύδι και όλους τους συντώνησε όπως τις μαριονέτες.
Δεν εμπιστευαίνει στα κόμματα και στην έννοια της πολιτικής ζωής. Αλλά αυτό, επειδή ήταν ο ίδιος εθνάρχης, έβλεπε τα κόμματα να διαδραματίζουν έναν υπηρετικό ρόλο.
Η γνώμη του Μακαρίου για την πολιτική ζωή φαίνεται μέσα στο προσωπικό ημερολόγιο της ιδιαίτερης γραμματέως του, το οποίο κυκλοφόρησε σε λίγες κόπιες πριν απαγορευτεί το 1986. Αφοσιωμένοι στο Μακάριο, κατέγραφε κάθε βράδυ τις συνομιλίες τους. Σε μια από αυτές συζητούν το θέμα των Αμερικανικών εκλογών. Ο Μακάριος, που δεν έχει γνωρίσει αντιπολίτευση στη ζωή του, παραδέχεται ότι έχει φανεί ιδιαίτερα τυχερός και λέει, αναφερόμενος στον Αμερικανό υποψήφιο, ότι είναι τρομερό να βασίζεσαι στην ψήφο. Σε ένα άλλο σημείο του ημερολογίου, ο Μακάριος καλεί τη γραμματέα του για να της πει ότι το λεξικό της Οξφόρδης τον περιλαμβάνει μεταξύ των 20 μεγάλων ηγετών του 20ου αιώνα. Και προσθέτει ότι σε ένα μόνο υπερτερεί από τους άλλους, που αποκαλούν μεγάλους. Δεν έχει το αίσθημα του φόβου. Καθώς μπαίνει η δεκαετία του 70, ο Μακάριος θα χρειαστεί όλο και πιο συχνά το θάρρος του. Οι σχέσεις του με τη Χούντα, των Αθηνών και τους Έλληνες αξιωματικούς που βρίσκονται στην Κύπρο και τον κατηγορούν ως προδότη της Ένωσης γίνονται όλο και χειρότερες. Ο Αρχιεπίσκοπος δέχεται ανώνυμες απειλές εναντίον της ζωής του, αλλά δεν αλλάζει την καθημερινότητά του. Στις 8 Μαρτίου του 1970 ετοιμάζεται να πάει στο χωριό Μαχερά για να τελέσει το μνημόσυνο ενός ήρωα της ΕΟΚΑ.
Είχαν κάποιες πληροφορίες ότι θα κάνουν απόπειρα εναντίον του Μακαριδάτου, αλλά πιστεύω στο Μαχερά.
Ο Μακάριος επιβάζει το ελικόπτερο για να φύγει. Εκείνη την ώρα ο Θεοδότου στέκεται στο παράθυρο της Αρχιεπισκοπής και παρακολουθεί τον πιλότο που απογειώνει το ελικόπτερο.
Ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν περίπου στο ύψος του δέντρου εκεί του Ισαροκάρια, ακούσα πυροβολισμούς αυτά και είδα το ελικόπτερο να πηγαίνει να ταρανίζει κατά κάποιον τρόπο. Ακόμα λίγο να χτυπήσει πάνω στο, εκεί, στο σπίτι που είναι πίσω από τα Βεύκα και έκατσε εκεί, χωρίς να ξέρω φυσικά ότι έκατσε προσγειώθην.
Ο πιλότος, βαριά τραυματισμένος, προσγειώνει το ελικόπτερο και ο αρχιεπίσκοπος διασώζεται. Οι υποψίες βαραίνουν τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Η απόπειρα όμως θα παραμείνει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα.
Όλα τα σχέδια της ΕΟΚΑΒΙΤΑ προνοούσαν βασικώς την ανατροπή και τη δολοφονία του Μακαρίου.
Η Εθνική Φρουρά την στιγμή αυτή είναι η κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός.
Το καλοκαίρι του 1971, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος πιέζει το Μακάριο να δεχτεί την Ένωση Κύπρου-Ελλάδας με παραχώρηση ενός κομματιού στην Τουρκία. Διαφορετικά, ο δικτάτορας του ζητάει να παραιτηθεί. Ο Μακάριος αρνείται και οι σχέσεις χειροτερεύουν. Ένα μήνα αργότερα, ο Γρίβας κατεβαίνει παράνομα στην Κύπρο και γίνεται επικεφαλής μιας νέας οργάνωσης, τη ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Ο Σπύρος Παπαγεωργίου ήταν μέλος της οργάνωσης.
Υπήρχε και μίσο και εκδικητική διάθεση. Και έλεγαν να τον κόψουμε, τελειώνει. Άλλωστε όλα τα σχέδια της ΕΟΚΑΒΙΤΑ από το πρώτο σχέδιο Σφενδόνη μέχρι το τελευταίο Απόλλων, με πολλά άλλα ενδιάμεσα, προνοούσαν βασικώς την ανατροπή και τη δολοφονία του Μακαρίου.
Ο κυριότερος τροφοδότης της ΟΚΑΒΙΤΑ σε έμψυχο και άψυχο υλικό είναι οι Έλληνες αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς. Αυτοί χρησιμοποιούν όλα τα μέσα στην προσπάθειά τους να υποσκάψουν τη θέση του Μακαρίου. Ο Μακάριος κρούει τον κόντονα του κινδύνου και προειδοποιεί το Γρίβα και τους Έλληνες αξιωματικούς ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν την Κύπρο. Οι ομιλίες του είναι προφητικές.
Τι αποσκοπούν και τι επιδιώκουν για των φοβερών τούτων εγκλημάτων. Οι απεχθείς δράστε και οι καθιοντίποτε τρόπων υποστηριχτέτων.
Την 28 Οκτωβρίου, ένα άγημα της Εθνικής Φρουράς πηγαίνει στην Αρχιεπισκοπή για να υποστείλει τη σημαία, όπως γίνεται σε όλες τις εθνικές γιορτές. Ο Θεοδότου βρίσκεται στο Αρχιεπισκοπικό Γραφείο μαζί με τον Μακάριο.
Και φεύγοντας από εδώ, ο υπεύθυνος του τμήματος έβαλε την λόγο να φωνάξει Γεώργιο Γρίβα Διγενής. Και είδα πόσον λυπήθηκε ο Μακαριώτης, όχι τίποτε άλλο, αλλά το πόσον στενοχωρήθη να του φωνάζουν μέσα στο σπίτι του για τον Γιώργο Γρίβα Διγένη.
Τον Ιανουάριο του 1974, ο Γρίβας, στα 76 του, πεθαίνει. Ο Μακάριος εκφωνεί ένα τιμητικό λόγο για τον ήρωα της κυπριακής ελευθερίας. Στην πραγματικότητα όμως ανακουφίζεται. Η ιδιαίτερα γραμματέας του σημειώνει στο ημερολόγιο της την ημερομηνία και περιγράφει μια συζήτηση που είχε με τον Μακάριο. Ο Αρχιεπίσκοπος λέει χαμογελώντας συλληπιτήρια και αυτή το απαντά ειρωνικά ότι φορά ένα κόκκινο πουλόβερ για να πενθήσει το θάνατο του Γρίβα. Λέει ο Καβίτα δεν διαλύεται και η απειλή ενάντια στο Μακάριο παραμένει. Η πίεση από τους συνταγματάρχες γίνεται ασφυκτική και τον Ιούνιο του 1974 ο Μακάριος γράφει μια τολμηρή επιστολή στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Χούντας, Φέδων Αγκυζίκη, με την οποία του ζητά να αποσύρει τους Έλληνες αξιωματικούς από την Κύπρο. Το ύφος του Μακαρίου είναι οξύ και χωρίς υπεκφυγές.
Δεν δυνάμαι να είπω ότι τρέφω ιδιαίτερα συμπάθεια προς στρατιωτικά καθεστώτα και μάλιστα στην Ελλάδα, την χώρα η οποία γέννησε την δημοκρατία. Δεν επιθυμώ διακοπή της συνεργασίας μου μετά της ελληνικής κυβερνήσεως. Δέον όμως να ληφθεί υπόψη ότι δεν είμαι διορισμένος νομάρχης ή τοποτηρητής εν Κύπρο της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά εκλεγμένος ηγέτης μεγάλου τμήματος του ελληνισμού και απαιτώ ανάλογον προς εμέ συμπεριφορά του Εθνικού Κέντρου.
Ο Ιωαννίδης εξαγριώνεται. Όλοι πλέον μιλούν για επικείμενο πραξικόπημα που θα ανατρέψει το Μακάριο. Στις αρχές Ιουλίου του 1974, ο δημοσιογράφος Σάββας Κωνσταντόπουλος, παλαιός φίλος του Μακαρίου, ταξιδεύει στην Κύπρο για να τον συναντήσει, ως εκπρόσωπος του Ιωαννίδη. Ο Πάτροκλος Σταύρου είναι παρόν στη συζήτηση.
Λέει το συμπέρασμα μου, διότι μίλησα και με τον Ιωαννίδη, ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο διωγγούται χωρίς να υπάρχει βάσης. Εμείς συμφωνούμε, πάμε για ανεξάρτητη Κύπρο, πάμε για επιτυχία των συνομιλιών. Πάτε η επιτυχία των συνομιλιών. Αλλά όταν φωνάζετε μέσα στα στρατόπεδα και μέρος της εκπαιδεύσεως είναι η διδαχή ότι ο Μακαρίος είναι ανθενωτικός και μόνο όταν εκλείψει ο Μακαρίος θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αυτή είναι μια διπλοπροσωπία, είναι μια διγλωσία και δεν βοηθάει την εθνική μας υπόθεση.
Ο Κωνσταντόπουλος διαβεβαίνει τον Μακάριο ότι θα μεταφέρει αυτούσια τη συζήτηση στον ταξίαρχο Ιωαννίδη και φεύγει.
Με παίρνει το Σάββατο και μου λένε όλα εντάξει και σου λέω ότι θα έρθει να με δεις από άλλες συνθήκες. Λοιπόν, και ειδοποιώ το Μακάριο. Και 8 το πρωί της Δευτέρας ξεκινάει το πραξικόπημα.
Εμπήγα μέσα στο περίβολο του Προεδρικού δύο τεθωρακισμένα, τα οποία στάσμευσαν το έναν εδώ και το άλλο από εδώ. Και άρχιζαν και πυροβολήσαν προς το Προεδρικό, σπάζοντας πόρτες και παράθυρα.
Ο Νίκος Θρασιβούλου και ο Ανδρέας Παταμάρης ανήκαν στην προσωπική φρουρά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Και οι δύο βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο την ώρα που εκδηλώνεται το πραξικόπημα.
Ήμουν κάπου εκεί πέρα, ξαπλωμένος και πυροβολούσα προς τα χιατούτα. Εν τω μεταξύ, την ώρα εκείνη, ο κύριος Παταμάρης έβγαινε από την κυρία Νίσον του Προεδρικού.
Όταν είδα απέναντί τα τεθωρακισμένα και τα αυτά, αντιλήφθηκα την απογένεια του, με κάλυψε. Πυροβολώντας βέβαια, και πήγα προς την πλευρά την δική του και άρχισε να μπει να μας βάζουν με διάφορα μέσα από όλμους, από πυροβολικών και ούτω καθεξής. Και εντωμεταξύ, λάβετε υπόψη σας ότι η οροφή, όπως είμαστε εκεί, άρχισε να παίρνει φωτιά.
Ο αρχιεπίσκοπος ήταν μέσα στο σαλόνι. Μπήκα στο γραφείο του από τη μίσο πλευρά και του είπα ότι είναι εσάς που θέλουν να σκοτώσουν. Πρέπει να φύγουν. Έθελε σόντια καλά να βγει έξω να τους μιλήσει για να σταματήσουν. Όταν μπήκα όμως μέσα, εγώ και του είπα αυτό και αυτά είναι εσάς που θέλουν να σκοτώσουν. Δηλαδή μου εντάξει, πώς, από πού, από εδώ, και φύγω.
Όταν βγαίνουν στον δρόμο, οι τρεις άντρες συναντούν ένα αυτοκίνητο και ζητούν από τον οδηγό να τους το παραχωρήσει. Μαζί τους είναι και νηψιός του Αρχιεπισκόπου, ο Ανδρέας Νεοφύτου, που αναλαμβάνει να οδηγήσει. Την ίδια ώρα, σε ολόκληρη την Κύπρο, μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό μήνυμα.
Η Εθνική Φρουρά την στιγμή ταύτη είναι η κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός.
Στα μέσα της διαδρομής, στο βουνό Τρόδος, ο Μακάριος προσπαθεί να επικοινωνήσει με το προεδρικό Μέγαρο μέσω ασυρμάτου. Δεν βρίσκει όμως κανέναν. Τελικά, καταφέρει να επικοινωνήσει με την Αρχιεπισκοπή.
Κλείνοντας τον ασύρμα του Αρχιεπίσκοπος, άκουσε τις φωνές και τα κλάματα των αστυνομικών από τη χαρά τους που ακούγαν τη φωνή του Αρχιεπισκόπου, διότι το ραδιόφωνο έλεγε ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός.
Την ίδια στιγμή, οι τρεις άντρες μαθαίνουν ότι στην Πάφο υπάρχει ένας ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός και ξεκινούν για εκεί. Όταν φτάνουν, ο Αρχιεπίσκοπος μεταδίδει το ραδιοφωνικό μήνυμα που συγκλονίζει Κύπρο και Ελλάδα.
Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Είμαι ο Μακάριος. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, η Χούντα αποφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο.
Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος, με τη βοήθεια των Άγγλων, φεύγει από την Κύπρο με αεροπλάνο για τη Μάλτα. Ο Νίκος Θρασιβούλου είναι μαζί του.
Ήταν πολύ στενοχωρημένος. Προπαντός όταν είμαστε στο αεροπλάνο και βλέπαν ότι φεύγαμε από τα χώματα της Κύπρου κτλ.
Χτυπάτε τηλέφωνο. Αμέσως πήρα το στο κακό. Ρολής Σαρίδης. Ναι, Μαρία, τι κάνεις. Γιατρή αρρωστής είναι ο Μακάριος. Πρώτη μου κουβέντα.
Τελικός προορισμός του Μακαρίου είναι το Λονδίνο. Από εκεί ξεκινά έναν αγώνα για να κερδίσει την υποστήριξη των ξένων. Στις 19 Ιουλίου του 1974 εκφωνεί την περιόνιμη ομιλία του στον ΟΗΕ, με την οποία καλεί τις εγγυήτριες δυνάμεις της Κύπρου, δηλαδή την Αγγλία και την Τουρκία, να επέμβουν για να αποκαταστήσουν το status quo. Πολλοί τον κατηγορούν ότι με αυτόν τον τρόπο κάλεσε την Τουρκία να εισβάλλει.
If this situation is permitted to continue.
Ήτανε λάθος να τα πει αυτά ο Μακάριος. Όχι πια. Όταν σε έχει πατήσει κανείς και σώζεσαι ως εκθαύματος και βγαίνεις στο εξωτερικό, δεν μπορείς να μην καταγγείλεις μια επέσχυντη πράξη της κυβέρνησης των Αθηνών, η οποία δυστυχώς αυτή είναι που προκάλεσε την τουρκική εισβολή και όχι το λογίδριο του Μακαρίου.
Όταν έκανε την ομιλία ο Μακάριος, τα πλοία ήταν ανοιχτά της Κερίνιας, χρονικά. Και η απόφαση για εισβολή προϋπήρξε.
Τελικά οι Τούρκοι εισβάλλουν και καταλαμβάνουν σε δύο φάσεις το 38% του κυπριακού εδάφους. Στην Ελλάδα η Χούντα πέφτει και επιστρέφει ο Καραμαλής. Ο Μακάριος βρίσκεται με τον Αζίνα στο Λονδίνο και του εξομολογείται μια σκοτεινή σκέψη.
Ήταν τότε που μου είπε εκείνη τη φοβερή φράση. Εάν δεν φορούσα τούτο εδώ, το ράσο, και αν δεν πίστευα ακράδαντα στα νάματα της χριστιανικής φιλοσοφίας, θα εδικαιολογούσα γιατί οι άνθρωποι αυτοκτονούν. Και ήταν τόσο ανθρώπινος εκείνη τη στιγμή.
7 Δεκεμβρίου ο Μακάριος επιστρέφει στη Λευκωσία και απευθύνεται σε ένα πλήθος 100.000 ανθρώπων που τον αποθεώνει. Όταν περνά ο ενθουσιασμός, ο Μακάριος έρχεται αντιμέτωπος με τη νέα πραγματικότητα στο νησί. Κάνει το γύρο της Ελεύθερης Κύπρου για να δει με τα μάτια του το τι συνέβη.
Και μου είπε προσωπικά εμένα ότι δεν μπορώ να ανεχτώ τον Κυπριακό, υπερήφανο Κυπριακό λαό, τον οποίο άφησα με τα σπίτια του και με τις επιχειρήσεις του να τον έβγαμε στα τσαντήρκα. Δεν μπορούσε να το χωνέψει αυτόν ο Μακάριος.
Τα επόμενα χρόνια ο Μακάριος θα προσπαθήσει να βρει μια λύση για την Κύπρο, αλλά η προσπάθειά του δεν θα καταλήξει πουθενά. Η τελευταία φορά που ο Μακάριος διαπραγματεύεται για λογαριασμό της Κύπρου είναι το 1977, όταν συναντιέται με τον Τεκτάς υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κουρτ Βάλτχαϊμ. Είναι η πρώτη συνάντηση μετά από 13 χρόνια.
When I entered, he got up, he shook my hands, he said, I understand it is your birthday, Denktash. And I said, yes. How old are you, he said. I deducted 15 years and said, I'm this old. He said, but surely you are a little older. I said, Makarios, I don't count the years I have been struggling against you, against Enosis, as having lived. They are wasted years for me. And he was very gracious. He said, all right, let us settle now and you start living.
Τον ίδιο μήνα, ο Μακάριος θα δώσει την τελευταία του ομιλία στο άνοιγμα της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου. Οι γιατροί του είναι από κάτω και παρακολουθούν και μόλις υψώνει τους τόνους του, του κάνουν νόημα να ηρεμήσει.
Θα σταματήσω, αλλά πρέπει να τονίσω πως όσο η καρδία αυτή χτυπά, η παλμή της θα είναι παλμή αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου.
Χτυπάτε τηλέφωνο. Αμέσως πήρατε στο κακό. Τα ρολής Σαρίδης. Ναι, Μαρία, τι κάνεις. Γιατρή αρρωστής είναι ο Μακάριος. Πρώτη μου κουβέντα. Λέει μου, ξέρεις τον Μακάριο, λέει μου, πόσος. Έξερο κέφαλος. Λέω, τι, γιατί. Δεν θέλει κανένα, λέει μου. Ούτε στο δωμάτιο, ούτε εμάς. Και πόνισε τον λαιμόν του, λέει. Θέλει... ποιος άλλος που σένα, λέει μου, θα πάει κοντά του. Σίγουρα, γιατρή, λέω του. Αν ήταν ο λαιμός, ήταν να με ειδοποιήσει 12 τη νύχτα. Βάζει με την καρδιά του.
Είδα τους γιατρούς, εδώ από αυτού που στέκεστε ακριβώς, να χτυπούν τον Μακάριο, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο που δεν δεχόταν ούτε μία να κάτσει στο το χέρι του.
Ο Μακάριος πεθαίνει από έμφραγμα στις 5 και 4 τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου του 1977. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο Μακάριος είναι ο ισχυρότερος μύθος του Κυπριακού κράτους και ένας από τους μεγάλους μύθους του ελληνισμού. Στο όνομά του κερδίζονται ακόμα εκλογές και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν κυβερνήσεις. Η προσωπικότητά του παραμένει μέχρι και σήμερα ένα μυστήριο για τους ιστορικούς, αλλά και πολλούς από αυτούς που τον γνώρισαν. Όλοι όμως συμφωνούν σε ένα σημείο, ότι ο Μακάριος έδεσε όλες τις δυνάμεις για να πετύχει, όπως εκείνος νόμιζε ήταν καλύτερο, αυτό που ονειρεύτηκε για την Κύπρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συζήτηση για το ποιος ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, για το ποιος ήταν τελικά ο ρόλος του στο Κυπριακό, δεν θα σταματήσει εδώ απόψε με αυτή την εκπομπή. Είναι βέβαιο ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσει να προκαλεί πολλές, μα πάρα πολλές συζητήσεις. Από όλους εμάς εδώ στους φακέλους, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη 13 Νοεμβρίου. Καλό σας βράδυ.